aloitetta. Eli tämän päivän aihe jatketaan tuolla testaamismaailmassa jopa enempikin kuin pöytätesti. Sitten pikkupätkä katsotaan nopeasti sitä, että mitä se Java kääntää, ja sitten jatketaan siitä meidän luentomonisteen olioluvusta eteenpäin. Eli suuri osa mennään tänään kuitenkin tuossa luentomonisteen pohjalta. Ihan ekaksi katsotaan nämä ensi kerran demotehtävät. Taunoista ja Villeistä ei varmaan sen ihmeempää. Siinä on esimerkkiä riittävästi. Ykköstehtävässä sanotaan, että tee graafinen käyttöliittymä, graphical user interface, joka toimisi niin kuin jollakin tavalla sillä tavalla, että se kysyy, että minä vuonna on syntynyt, ja sitten tavalla tai toisella sitten laskee siitä tiedosta sitten, että minkä ikäinen on. Ja nyt tässä tulee ongelmaksi, että missä tiedetään, mikä vuosi nyt on menossa, ja sen saatte tehdä tuossa ohjelmassa ihan sillä tavalla, että teette sinne vakion, että nykyvuosi on jotakin, eli siinä ei tarvitse mitään vielä kikkailla sen kanssa, että mistä saadaan tuo vuosi. Se saadaan koneesta, mutta ei tarvitse tätä varten vielä sitä selvittää. Jos joku haluaa selvittää, niin saa selvittää. No sitten tuossa tuli kysymys, että mitä tässä pitää testata, niin mä näytän kohta, että miten niitä graafisia asioita testataan, tai oikeastaan voisin saman tien näyttää. Eli me voi ihan testata kokonainen tuommoinen graafinen ohjelma, jos halutaan. Ja sen saatte testattua sillä tavalla, että otatte tuolta tämän Lift-jarrin ja tallatetta sen jonnekin ja liitettä sen projektiin. Ja millä tavalla se graafinen testaus sitten karkeasti menee, niin meillähän oli eilen demoissa tämä huone-GUI. Ja jos me täällä huone-GUIssa halutaan vaikka testata tätä aliohjelmaa hae luku, niin sitten sitä testattaisiin sillä tavalla, että laitetaan se Lift-jarri, mikä haettiin, joka on suurimmaksi osaksi muiden tekemä kuin mun. Mä oon sitä sen verran pikkasen muuttanut, että se saadaan täällä COM-testissä toimimaan. Eli haette sen Lift-jarrin jonnekin, lisäätte sen projektiin, ihan niin kuin kaikki muutkin alijarrit tai GUI-jarrit lisätään projektiin. Ja sitten testiin kirjoitatte, että otetaan mukaan tuo swingi ja luotte yhden COM-test-GUI-testeri-olion. Ja tämän olion tehtävä on semmoinen, että se tulee tavallaan se ohjelman päälle, ja sieltä pystyy antamaan komentoja niille olemassa oleville käyttöliittymäelementeille. Ja sitten luodaan tämä meidän testattava ohjelma. Eli nyt tässä huone-esimerkissähän, tämä on esimerkiksi sillä eilisessä demoissa jaettussa paperissa nyt. Eli nyt kun me tehtiin tämä huone-ohjelma, niin nyt tämän nimi oli mulla huone-GUI, huone-graafisella käyttöliittymällä. Niin luodaan siitä meillä se testattava huoneohjelma, ja vaikka nyt nimelle Frame se ohjelma siinä. Sitten sanotaan, että laitetaan se Frame, mikä se syntyy näkyville tässä testissä. Sitten sanotaan tälle GUI-testerille, joka siis asutan kaiken yläpuolella, sanotaan sille, että etihän nyt sitä, mitä tässä nyt hänen näköpiirissä olevista ohjelmista on olemassa, niin etihän sieltä semmoinen komponentti, joka on tekstfiilityyppiä ja jonka nimenä on tekstleveys. Ja tämä aiheuttaa pikkasen siihen lisää työtä, tämä tekstleveys, että se ei menekään enää ihan hipasemalla, vaan me joudutaan sen verran näkemään nyt vaivaa, että sanotaan siihen meidän tekstleveyskomponenttiin, että sen nimi on tekstleveys. Eli toi Lift-jarrin systeemit, jotka on siis usalaisten tekemiä, niin ne osaa etsiä tämmöisiä namella annettuja nimiä. Ja siksi meidän tämmöinen jokaista komponenttia kohti pitää nimi antaa tuolla, mikä me halutaan käyttää. Me voidaan se nimi antaa tuossa suoraan kirjoittamalla tekstiä, niin kuin kaikki editointi voidaan tehdä suoraan tuossa tekstissä. Tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että tuo ei ole nyt auki mulla tuolla tuolla window builderillä, avataan se window builderillä, niin voidaan tehdä sillä tavalla, että tuolla design-tilassa, vaikka nyt tuo leveys otetaan ja siellä leveydessä, niin tuostahan te saitte lisää näitä ominaisuuksia näköiselle. Eli oletuksena tuo näyttää tuo window builder joka vehkeestä semmoisen sille vehkeelle tyypilliset ominaisuudet, properties, mutta niitä on paljon enempikin ja ne kaikki muut saatte, kun painot show advanced properties ja sieltä löydätte sieltä ominaisuuden name. Eli tämä on mun mielestä pikkasen ylimääräinen vaiva, koska tällä komponentillahan meillä on jo nimi, mikä me ollaan sille annettu, tämä variable. Mutta se ei ole sama asia kuin tämä name-ominaisuus. Eli se ei ole siellä ajon aikana olevassa koodissa näkyvissä nämä muuttujan nimet. Ja sen takia se pitää vielä oikein liimata tähän komponentin yhteen ylimääräiseen ominaisuuteen tämä tieto, että sitä pystytään etsimään. Eli tuon idea on nyt sitten, että me pystytään ajon aikana etsimään, että missä tämä komponentti on. Ja sitten sen jälkeen, kun me on se ajoaikaisesti löydetty, eli nyt esimerkiksi tässä haeluvussa, niin on sanottu tälle GUI-testerille, että etit tuommoinen komponentti sieltä, ja sitten se palauttaa meille viitteen siihen komponenttiin. Ja sitten me voidaan klikata sitä komponenttia, eli nyt tämä, että me sanotaan sille GUI-testerille, että klikkaa nyt tuommoista komponenttia, mikä me just löydettiin paikassa 10.10, niin se vastaisi samaan kuin käyttäjä olisi mennyt sinne ja klikannut sitä komponenttia. Eli tällä tavalla me pystytään niin kuin tekemään käyttäjäoperaatiota tuossa kesken ajamisen. Ja sitten me sanotaan sille GUI-testerille, että et viitis NG-merkkejä sinne tekst-leveyteen, ja mehän tehtiin sitä suurella vaivalla semmoinen, että jos sinä painaa se, ajetaanpa se ohjelma. Eli mehän tehtiin tässä semmoinen, että jos mä painan tässä enteri, niin se maalaa ton siniseksi. Että jos mä menen uuteen kenttään ja on siellä jotakin kirjoittamassa ja painaa enteriä, niin se maalaa sen siniseksi. Eli sen takia mä painan siellä komponentissa ensimmäisenä enteriä, ja keno n-hän tarkoittaa sitä rivinvaihtoa, eli sitä enterin painasua. Eli nyt tää on ihan sama asia, kun mä olisin hiirellä klikannut sitä ja painanut enteriä, ja sen jälkeen sinne työntänyt vielä merkit kolmonen ja piste ja kakkonen. Eli nyt mä oon saanut sinne kenttään työnnettyä tuon tekstin, ja sit katsotaan, että mitä tää haeluku, mitä mä oikeastaan nyt halusin tässä testata. Että mitä tämä haeluku nyt sanoo, jos mä kysyn siltä, että minkälaisen tekstin sä saat tuolta, minkälaisen numeron sä saat tuolta tekstileveydestä. Ja nythän se saa siltä melkein 3.2. Ja tällä COM-testissä nuo melkein pitää testata sille, että laitetaan 3 matoa, koska reaaliluku ei ole koskaan justiinsa, niin siksi ne reaaliluvut pitää testata tuolla 3 madolla. Eli nyt se haeluku tuossa tekstileveydestä saisi melkein 3.2. Paitsi jos mä olisin kirjoittanut se tekstileveyteen kissa, ja sit kokeilen tällä haeluvulla, niin sit se saa siltä melkein 0. Ehkä jopa tässä tapauksessa tasaankin 0, koska tuo 0 tulee samana arvona sieltä takaisin. Tai sit jos mä haluaisin testata vaikka laskemista tuosta, niin voisin tehdä samalla tavalla, että pistetään käyntiin tämä ohjelma, näkyviin se ohjelma, ja sitten etitään sieltä tuo leveyskomponentti, pinta-alakomponentti, tilavuuskomponentti, ja sitten sinne leveyskomponenttiin käydään kirjoittamassa vaikka se 3.2. Mulla on tässä ohjelmassahan on nyt sillä tavalla, että siellä on oletuksena tämmöiset luvut. Eli nyt mä oon tässä testissä muuttanut sieltä vaan leveydeksi kirjoittanut, eli nyt käytännössä tuo testi tulisi tekemään samaan kuin, että minun tulisin tähän, klikkaisin tuota aluetta, painasin Enter, kirjoittaisin siihen 3.2, ja silloin pitäisi pinta-ala olla 12.8. Eli sitä tässä testataan, että klikataan sitä komponenttia, kirjoitetaan siihen jotakin tavaraa, kokeillaan, että onko sinne teksti pinta-alaan nyt tullut tuommoinen teksti, onko teksti tilavuuteen tullut tuommoinen teksti. Ja nyt jos mä ajan tämän testin tästä ihan oikeasti, niin samalla kuin se COM-testit yleensäkin, niin ajetaan tuo, generoidaan sitä se testi. Ja huomatkaa, se ajaa nyt tuossa sitä, eli nyt se takoo se GUI-testeri siellä meidän puolesta sitä tavaraa sinne käyttöliittymään. Tässä on joku vika, joka nähtävästi on tullut siitä, että tämä lifti on tehty Java 6:lle ja nyt me pyöritään Java 7:ssa, että tähän tulee joku virheilmoitus, joku sinänsä ei vaikuta tämän testin toimintaan. Eli tämä testi tuli vihreänä kuitenkin, kun katsotte sitä. Jos mulla olisi täällä vaikka lukenut tuolla, että se on huoneen tilavuus ja sit ajetaan tämä testi, niin silloin se sinne takoo nuo ja meille jää tänne sitten, se valitettavasti jää tämä punainen tuohon näköiselle, niin silloin meille tulee punaista ja se sanoo siellä ihan normaalisti, että odotettiin huoneen tilavuus, mutta siellä lootassa lukeekin oikeasti huoneen tilavuus, eli kyllä tämä niinku virheistä jääpi kiinni. En pakota teitä tekemään tätä GUI-testaamista, mutta saatte siitä aina merkata yhden lisäpisteen, kun testaatte joka demossa, jos testaatte GUI-osuuksia, niin saatte siitä yhden lisäpisteen merkata itselle. En pakota siihen, koska se on työlästä, mutta jos te haluatte leikkiä, että teistä tulee joskus ammattilaisia, niin tämäkin homma on joskus opeteltava. Onko pakko harjoitustyöhön tehdä, niin samasta syystä en pakota siihen harjoitustyöhön tekemään, mutta jos haluatte leikkiä ammattilaisia, niin voitte kokeilla, että kuinka työlästä se on. Eli tuo funktioiden testaaminen on ihanaa verrattuna näihin. Mitä enempi käyttäjää sotketaan mukaan, niin sen työelämäksi se testaaminen menee. Mutta tolleen voidaan periaatteessa testata sitä käyttöliittymää. Okei, se ykköstehtävästä. Kakkonen on ihan perustehtävä, jossa enempikin harjoitellaan sitä testaamista. Kolmonen on kanssa aika perustehtävä, jossa harjoitellaan sitä testaamista, että teette funktio, joka pitäisi tuommoisen palauttaa ja osaatte testata sen. Nelonen on periaatteessa ihan samaa sarjaa. Teette jollakin tavalla ohjelman, joka kertoo siitä, että paljonko saatte demopisteitä, kun olette tietyn määrän tehnyt jotakin, ja sen, että millä perusteella ne saatiin ne demopisteet, niin löytyi meillä tuolta. Eli näissä tehdään vaan funktioita, ja se, että teettekö pääohjelmaa vai ei, niin se on yksi lysti. Tärkeintä on, että tavalla tai toisella olette testannut sen, eli siinä riittää se, että on COM-testi tai JUnit-testi tehtynä siihen. No sitten vitostehtävä, niin käyn tuossa kohta luennolta tuon luentomonistista yhden pätkän läpi, niin tämä tehdään samalla tavalla kuin mitä näytän siinä luentomonista jutussa. Tuossa on esimerkki siitä, että miten väärin sisentämällä voidaan saada täysin lukukelvottomaksi asia, ja tässä on tarkoituksena, että sisennätte uudestaan nuo sillä tavalla, että se tarkoittaa sitä, mitä sillä sisennyksellä sanotaan. Eli esimerkkinä, että tässä on sanottu if jotakin ja C++ ja sitten A1, niin eihän tämä A1 enää kuulu tuohon ifiin. Eli tuolla sisennyksellä ollaan niin kuin hämätty lukijaa siinä ja tehtävänä teillä on sisentää se sillä tavalla, että se niin kuin lukija ymmärtää, mistä on kyse. Tässä on tarkoitus harjoitella ihan vaan tämmöistä simppeliä luokan tekemistä. Eli vähän samanlainen kuin se viimeksi se päivämääräluokka, että sen ei tarvitse mitään ihmeellisiä osata tehdä. Että sen tarvitse osata tehdä sen verran, että pystytte luomaan sinne uuden ihmisluokan edustajan, jolla on nimeä tuolle ja syntymäaika tuolle, ja sitten sieltä voidaan joitakin asioita tivata pihalle. Sitten tuolla ohjelmointi ykköstä varten, silloin kun tehtiin se Javalla eikä ollut tätä Jypeliä, niin meillä oli tehtynä se tämmöinen GraphicsJAR-kirjasto. Otetaan käyttöön samalla kuin GUI-JARri. Ja sitten tarkoitus on, että tuossa kokeilette sitä, että teette sinne uko, joka heiluttelee käsiä ja jalkoja. Siellä on periaatteessa tuolla malliohma, joka heiluttaa yhden ukon kättä. Ja sitten tuossa on sitten semmoisille, jotka haluaa katsoa alaa eteenpäin, niin hyvin äkkiä täällä puhutaan asiasta äärellinen automaatti. Ne oli meillä pääsykokeena 2012 ja tuossa pääsykoen jutussa siitä on teille selostus, että mitä se äärellinen automaatti on ja sitten voitte yrittää tehdä semmoisen ohjelman ja sitten voitte yrittää tehdä sitä paremman ohjelman käyttäen olioita ja ne on silloin gurutehtäviä siinä. Onko demoista kysyttävä? Eli pitäisi olla tässä helppoja, mutta tärkeitä demoja nämä funktiojutut, että oppii sen testaamisen. Sitten tämä pöytätesti demotehtävä, tämä on semmoinen, mikä jokaisen on pakko tehdä, koska tämä kysyn välikokeessa sitten, niin kantsii nyt opetella se tekemään. Ja hyökätään. Tuleeko tämä GUI-koodaustesti nettiin? Mitä tarkoittaa? Täällähän se on web-sivuna ja eilinen esimerkkihän on siellä demo-vastauksissa, että kyllä se siinä mielessä netissä on. Joo, mennään hetkeksi ne luentomonisteeseen, eli mihinkään kohti, mistä oli viimeksi päästy. Me oltiin menossa täällä. Luentomoniset oltiin viimeksi menossa täällä, että opeteltiin, miten nämä viitteet meni meillä tässä esimerkissä. Ja tämä esimerkki, missä katsottiin, mitä niille viitteille käy, kun sijoitellaan, ja onko arvot samoja ja viitteet samoja, niin se on semmoinen, mikä teidän pitää opetella ulkoa tilanteessa kuin tilanteessa osaamaan, koska tähän meille tulee sitten perustumaan hirveästi asioita, että ymmärrätte, mikä on niin kuin viitteen ja tavallisen muuttujan välinen ero. Ja siitä meillä oli tämä kuva täällä, että ne saattoi osoittaa eri paikkaan, tai sitten kun niitä käänneltiin osoittamaan samaan paikkaan, niin ne osoitti samaan paikkaan, ja sitten jos joku ei osoittanut johonkin, kuten tuo on jäänyt tuolla orvoksi, niin sen jälkeen se sitten muuttui aikanaan roskaksi, ja sitten joskus tulee se Javan Garbage Collection, ja vapauttaa tämän alueen, ja tarkoittaa sitten, että jos joku toinen pyytää new, niin se saattaa tuohon olevan viitteen saada. Meillä on sitten tuommoinen spesiaaliviite kuin null-viite, mihin me tullaan törmäämään monesti. Eli silloin, kun meillä on luotu olio ja se ei vielä osoita mihinkään, niin silloin me pidetään sen viitemuuttuja arvonana null. Ja sitä meidän pitää varoa sitten, että me ei mennä käyttämään mitään ominaisuutta semmoisesta viitteestä, joka ei osoita minnekään. C++ on mahdollista tehdä osoittimia, mitkä osoittaa minne sattuu. Javassa se ei onnistu onneksi, mutta Javassa voi tehdä viitteitä, jotka on null-viitteitä, ja niiden käyttäminen aiheuttaa sitten meille aina null-pointer-referenssejä. Ja tämähän se oli niin koominen juttu silloin, kun ensimmäisen Java-ohjelmani ajoin, kun kehuttiin, että Javassa ei ole osoittimia, niin Javassa ei voi tehdä virheitä, niin kuin C++, niin ensimmäinen ohjelma sanoi jo null-pointer-referenssi. Ja se siitä, että Javassa on osoittimia. Javassa osoittimia sanotaan viitteiksi. Eli ne pesi silleen niin kuin käteensä asiasta. Tämä ei ole ihan täys totuus, että C++ ja C:n osoitin on sen verran erilainen, että C++ osoittimelle voidaan sanoa tällä tavalla, että siirry vähän eteenpäin. Ja Javan viitteille ei voida sanoa, että siirry vähän eteenpäin. Javan viitteille voidaan sanoa vain, että osoita tuohon tai tuohon, mutta sille ei voida sanoa, että siirry vähän eteenpäin, mistä aiheutuu ne C:n ongelmat, koska se voi mennä silloin alueesta ulkopuolelle. Eli sen verran on Javassa elämä helpompaa, että viitteet on joko järkeviä arvoja tai null-arvoja. Ja C++ voi olla, että ne osoittaa minne sattuu. No aliohman noista tyypeistä, ne on periaatteessa tuttuja, teille on parametreja ja arvoja palauttavia ja palauttamattomia. Palauttamattomia, että ei niistä funktioista puhuta tässä hetkellä se enempää, mutta, eli noi pitäisi olla periaatteessa, jos ei ole, niin kerratkaa ne siitä luentomonisteesta. Edelleen muistakaa tästä parametrin välityksestä, että se parametrin välityksessä paikka, missä kohti parametrit on, niin se ratkaisee, ei ollenkaan se, että mikä sen parametrin nimi on. Et siinä vielä jotkut sekoilee, että jos siellä on kutsussa joku nimi ja vastaanottavassa päässä niin samaa nimi toisessa kohti, niin ne ei mene kohakkaan, vaan se, että missä kohti ne on. Ja siitä mulla periaatteessa on, oli meillä tämä esimerkki, että kun me yritettiin lisätä tänne, niin mikä tässä meni pieleen, että tämä ajan lisääminen ei tässä onnistunut, niin siitä on teillä se jaettu esimerkki. Esimerkki siitä, että kun tuo käännetään Javan tavukoodiksi, niin minkälaista tuo Javan tavukoodi, missä se pääohjelma mulla on, pääohjelma on täällä. Eli Javan tavukoodi on tämän näköistä, että tungetaan pinoon 12, talletetaan pinon päällimmäinen luku muistipaikkaa 1, tungetaan pinon päälle 15, talletetaan muistipaikkaan 2. Eli nyt esimerkiksi tämä pääohjelman pätkä, missä sanotaan, että H on 12, M on 15, niin se olisi Javan tavukoodina tämän näköistä. Ja nyt tätä on sitten se, mitä se lähtee se. Ja nyt tämä I-pus, niin tämä ei oikeasti ole I-pus, vaan sillä on joku heksadesimaaliarvo siellä käännetyssä koodissa. Että se käännetty class-koodi on sitten heksadesimaaliarvoja. Ja sitä on se, mitä se lähtee se Java niminen ohjelma, eli Java-tulkki käsittelemään, kun se ohjelma ajetaan. Mutta tämä Java on hyvin pitkälle tämmöinen pinokone, eli siellä laitetaan tavaraa pinoon. Tähän on itse kommentoitu tuohon viereen, se ei kääntäjä noita kommentteja sinne tee. No sitten kun me kutsutaan esimerkiksi tulosta aliohjelmaa, niin nyt otetaan se muistipaikka 1, e-load tarkoittaa, että se laittaa sen pinon päällimmäiseksi, e-load 2 laittaa sen vielä päällimmäiseksi. Eli nyt kun me lähdetään tuonne tulosta aliohjelmaan, niin siinä tapauksessa pino on sen näköinen, että pinossa on nyt 2 lukua. Eli siellä on ykköseen oli talletettuna se 12 ja sen päällä on sitten se 15. Eli nyt me lähdettäisiin aliohjelmaan tulosta ja tulosta saisi sitten tietoa pinosta, että nuo siellä on. Eli ei mitään tietoa sille tulostalle olisi siitä, että tunnit on 12 ja minuutit on 15, vaan siellä on pino, missä on 2 numeroa. Ja sitten tulosta aliohjelman tehtävä ottaa sieltä pinosta ne 2 lukua ja käsitellä ne itse. Ja tätähän me tehtiin siellä, leikittiin siellä ohjelmointi ykkösellä, oli se kutsunäytelmä, jotka ei ole mun ohjelmointi ykkösessä ollut, niin katsokaa sieltä viime syksyn luentojen kohdalta se aliohjelman kutsunäytelmä, että miten se periaatteessa aliohjelmakutsu tarkoittaa, että mä kirjoitan paperille näitä juttuja ja annan kaverille sen paperipinoon siitä, niin käytännössä se menee hyvin sillä tavalla. No ihan samasta syystä, kun me mennään sitten tänne lisää aliohjelmaan, niin tämä menee muuta ihan samalla tavalla, mutta nyt sinne pinoon on laitettu ykkönen, kakkonen ja sitten vielä 55 sen päälle. Eli lisää aliohjelma, kun se lähtee hommiin, niin ainoa mitä sillä on, niin sillä on nämä 3 lukuarvoa käytössä. Ja silloin sillä ei ole minkäännäköistä mahdollisuutta päästä muuttamaan sitä pääohjelman H-ta, koska ei sillä aliohjelmalla ole millään tavalla sitä pääohjelman H-ta käytettävissä. Eli siksi tämä oli tuhon tuomittu yritys niin kuin Javassa, että mä voisin tehdä lisää aliohjelmaa, joka lisäisi tuohon kelloaikaan jotakin. Ja siksi me lähdettiin tekemään sitä oliota siitä. Ja sitten voitte katsoa, että miten se lisäaliohjelma on kääntynyt, eli miten esimerkiksi tuommoinen laskutoimitus kääntyy siellä, että miten se ottaa niitä lukuja pinosta ja kertoo niitä vähäisen ja niin edespäin. Jos ei tämä kiinnosta yhtään, niin heittäkää roskiin. Tämän ymmärtäminen ei ole pakollista tässä. Sen ymmärtäminen voi auttaa elämää. Henkkohtaisesti mä oon sitä mieltä, että se, että mä oon kirjoittanut niin paljon Assemblylla aikanaan, niin se auttaa mua ymmärtämään sitä, että mitä siellä koneessa tapahtuu. Eli sillä tavalla se kone ei ole mulle sinne hämärä, että nyt se tekee jotakin, mistä ei voi arvata mitään, vaan periaatteessa kaikki, mitä kirjoitetaan, niin se kääntyy sinne konekielelle ja se tekee eksaktisesti jotain toivottua asiaa. Eli henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että se auttaa ymmärtämään. Tietokonejärjestelmät kurssilla saatte itse tehdä sitä Assemblyä vähän ja se ehkä auttaa. Moni ainakin on sanonut, että siinä kohti hän vasta ymmärti, mitä on C:n osoittimet. Okei. Se noista. Tuossa oli vaan, että miten se on, tässä oli, että miten se sama oli kääntynyt C-ohjelmaksi ja miten se siellä on pinossa. Eli ne C-ohjelmat on periaatteessa samanlaisia pinokoneita, se kieli on vähän erilaista. No sitten muuttujien näkyvyydestä ja otetaan tästä nyt pöytätesti. Ja mä oon tämän koodin pätkän laittanut tuohon kakkosnäytölle näkymään, että voitte siitä sitä periaatteessa seurata. Mulla on tässä kaksi ylimääräistä aliohmaa, joita me ei nyt testata, vaan ajatellaan ne toimivina kokonaisuuksina. Eli mulla on tämmöinen i-niminen aliohma, jolla viedään parametrina string buffer, mikä tarkoittaa sitä, tämä voisi olla nyt string builder tänä päivänä yhtä hyvin. Eli tämän ainoa tarkoitus on ottaa tästä merkkijonosta sen kokonaisluku arvopihalle. Ja toinen sitten, minkä tarkoitus on string bufferiin laittaa kokonaisluku sisälle. Ja tämä koko kikkailu sen takia, että mä en voi Javassa tehdä aliohmaa, joka muuttaisi kokonaislukua, mutta mä voin Javassa tehdä aliohmaa, joka muuttaa string bufferin sisältöä. Että mä voin tässä tehdä aliohmia, jotka muuttaa jotakin, funktioita, jotka muuttaa jotakin muuta kuin sitä pelkkää paluarvoosa. Eli meidän kannalta sitten tässä kuvitteellisesti kiinnostavaksi jää vaan, kumpa pysyisin tuossa oikeassa kohti, kuvitteellisesti kiinnostavaksi jää vaan tämä, minkä mä oon merkannut riviksi 1. Eli tuosta alkava osa, otan tämän koko koodin pätkän tästä kuitenkin. Tätä nyt ei olisi missään tapauksessa pakko ottaa koneeseen, mutta tehdään tästä kuitenkin myös samalla Java-ohjelma ja voidaan myös debuggerilla ajaa oliko mulla joku pakkaken nimi, sillä ei ollut, mutta mä annan sille jonkun pakkaken nimen tänne. Pakkake pöytä. Ja sen alle tehdään nyt sitten, mikä se alisotku-niminen luokka, new class noin. Ja siihen kopsitaan tuo äskeinen koodi. Sainko mä sinne vielä jonkun virheenkin aikaiseksi? Se on sitä mieltä, että B ei ole koskaan käytetty tuon sijoituksen jälkeen jotakin. Ja se on ihan totta. Tämäpäs oli yllättävä takaisku. Ctrl 1. Mä en saa sillä korjattua No. Ei se tykkää siitäkään, kun se huomaa, että mikähän varoituksen nimi tuo on. Nyt tuli töpeksittyä, mun olisi pitänyt tuo katsoa valmiiksi. Eli nyt mä teen semmoisen tempun tähän, että properties, Java compiler, error warnings. Sanon, että nyt mä teen projektikohtaisia muutoksia tähän, tässä tapauksessa noihin virheisiin ja sitten mikähän se virheen nimi, mikä se siinä uikutti, niin sanotaan, että siitä virheestä mä en ole kiinnostunut. Assignet, katsotaanpas, onko sillä semmoista virhettä. Eli nyt se kostautuu omaan nilkkaan, että mä oon sanonut parameter assignment. Ei mene noilla virheillä. Onko useet value of local variable is not useet, olisikohan se semmonen, vaikuttaako se asiaan, ei. Sekö se olikin nyt? Eli parameter assignment, koska toinen vikahan tuossa on se, että nyt se hävisi sieltä ja talletetaan se. Joo. Eli koska mä oon sen laittanut, että ei ole kovin ystävällistä parametreihin sijoittaa, niin siksi mulla oli sellainen virheilmoitus ja tämä alisotku nyt ei siitä tykännyt. Noniin, eli nyt mulla olisi tuossa koodin pätkä. Ja mä voisin lähteä sitä debukkaamaan. mutta joskus elämässä on tilanteita, milloin sitä debukkeria ei ole käytettävissä. Ja meidän pitäisi osata sitä koodia käydä läpi myös ilman debukkeria. Jos se on nimetty tällä tavalla ABC ja vielä ei mitään järkeä näissä nimissä ja muuta, niin se voi olla aika vaikea saada selville, että mitä tämä koodi meillä tekee. Jos mä saan tämmöisen koodin ja mulla on debukkeri käytössä, niin mä aloitan sitä debukkerilla. Että mä pistän breakpointin johonkin kohtaan. Esimerkiksi tässä tapauksessa laittaisin breakpointin tohon kohtaan ja lähtisin katsomaan, että mitä siinä tapahtuu. Mutta nyt mä haluan myös, että samalla me sitten testattaisiin sitä. Ja mä nyt kirjoitan Excelille sinne pohjan, mihin testataan sitä, koska Excel on hyvä ruutupaperi. Te voisitte ottaa ihan oikeasti kynän ja ruutupaperi ja yrittää tätä pohjaa kirjoittaa sitten samaa tahtia, että näette, miten se lähtee liikenteeseen. Noin. Siihen otetaan Exceli. Ja nyt kun mulla näkyy tuossa toisessa näytössä tuo koodi, niin mä en koko ajan sitä koodia tähän laitan näköiselle. Lähdetäänpäs miettimään, että mitä asioita meillä on tuossa koodissa, mikä näkyy tuossa näytössä, niin semmoisia, mitkä vaikuttaa siihen ohman toimintaan. Ja yksi ilman muuta tärkeä asia, mikä se ohman toimintaan vaikuttaa, niin on se ohma-askel, missä me ollaan menossa, joita mä oon tuossa numeroinut 0, 1, 2, 3 ja niin edespäin. No sitten meillä on tässä joitakin asioita, mitkä ei ole kovin nätisti tehty. Eli tässä rivillä yksi on meillä tämmöiset asiat kuin globaali muuttuja. Tässä on tarkoitus samalla vähän puhua noista muuttujien näkyvyyksistä. Eli meillä on tuossa tuommoisia globaaleja muuttujia. Globaali muuttuja tarkoittaa sitä, että se on näkyvissä kaikkialle. Ja se tekee sitä pahan asian, koska me ei voida valvoa sitten sitä, että kuka muuttaa sitä ja missä tilanteessa muuttaa. Eli meillä on täällä kokonaisluku A, string buffer B ja kokonaisluku C, joita voi mistä tahansa aliohjelmasta muuttaa, pääohjelmasta muuttaa. Ja vielä jos noitte eteen kirjoittaisi joku ääliö public, niin silloin niitä voisi muuttaa mistä tahansa toisestakin paikasta, mikä tekisi niitä vielä kertaluokkaa pahempia. Okei, eli ne vaikuttaa meillä tähän asian toimintaan. Eli meillä on tuo A, mikä on ihan rehellinen kokonaisluku siellä rivillä 1. Sitten meillä on tuo string buffer B. Ja mikäs tuo oli tuo B, niin tuo string buffer tai string builder, ajatelkaa siihen string builder, aina kun lukee string buffer, niin tuo B on nytten olio viite. Eli A on helppo muuttua, kun se on ihan arvo. Mutta tämä B oli jo viite ja sen kanssa eläminen on sitten huomattavasti tarkempaa. Eli niin kuin siinä jono-jutskassa äsken katsottiin, niin joku voi viitata samaan paikkaan kuin joku toinen. Ja sen takia laitetaan meille tuonne jemmaan tähti, että me muistetaan, että tämän kanssa oltava nyt tarkkana. Tämä on meille vain muistivirkistys, että tämä pitää käsitellä hyvin, hyvin huolellisesti. Sitten meillä on siellä globaali muuttuja C. Ja mä voisin oikeastaan vielä yhden rivin lisätä tuonne alkuun ja laittaa tänne, että globaaleja muuttujia tuossa ohjelmassa on nuo. Sitten mä voisin tähän hienosti kehystää tuossa, että ne globaalit muuttujat on noin. Ja homeessakohan täällä oli viivanpiirto ja mistähän tämän sai juntattua. Mistä tämän saa Excel tuolta neulassa saa juntattua, että tuo pysyy tuo otsikko meillä koko ajan paikallaan, niin piirretään hienot raamit tuohon. Piirretään hienot raamit meille tuohon nyt, niin tuossa on nuo, ja piirretään hienot raamit tuohon noinkin päin meille, niin siinä on sitten näitä. No sitten mitä muita asioita, mitkä vaikuttaa tähän toimintaan, niin on jokaisen aliohman omat muuttujat, joita on kahta eri sorttia, parametreja ja aliohman lokaaleja muuttujia. Ja samalla tavalla pääohma on aliohma siinä kuin muutkin. Siellä on tämä arcs, mitä me ei nyt käytetä mihinkään, mistä se meille täällä uikuttaakin, että tässä on kommentoinut näitä, mutta koitetaan olla siitä välittämättä. Ja sitten täällä pääohmassa on onko pääohmassa yksi vai kaksi muuttujaa muuten nyt? Ensimmäinen kysymys. Montako muuttujaa meillä on pääohjelmassa? Siellä on yksi muuttuja. Jos tuossa olisi pilkku, siellä olisi kaksi muuttujaa. Eli tätä voi oikeasti sanoa, että tämä on aika pilkun. Koska niin pienellä erolla, että onko tuossa pilkku vai puolipiste, niin vaikuttaa, että monta muuttujaa. Nyt kun siinä on puolipiste, niin silloin tämä lause, missä me tämä muuttuja esitellään, niin se loppuu tuohon puolipisteeseen. Eli pääohjelmassa meillä on nyt yksi muuttuja, D. Ja mitä tämä B on jotakin tarkoittaa, niin se tarkoittaa sitä, että täällä pääohjelmassa ei ole B-nimistä muuttujaa. Mutta pääohjelma näkee globaalit muuttujat. Eli silloin tämä B tarkoittaa tuota muuttujaa tuolla. Jos siinä olisi pilkku, niin se jatkuisi tuo, että pääohjelmassa on string buffer D, joka on alustettu pilkku, ja pääohjelmassa on string buffer B, joka on alustettu tuossa. Koska te voitte tehdä tämmöisenkin esittelyn, että int a pilkku b, niin se on sama asia. Tai te voitte alustaa int a on 4, pilkku b on 5. Te voitte noin sanoa. Mitä ei tietenkään suositella tehtäväksi, vaan fiksumpi olisi aina sanoa, että jokainen omalla rivillä, mutta voitte tehdä se erikseen ja sen takia se pilkulla muuttuisi erilaiseksi siinä. No niin, eli meillä on yksi muuttuja täällä D, eli kirjoitetaan se meille tänne ylös, että se on ilman muuta, mikä vaikuttaa tähän ohjelman toimintaan, että miten tuon D:n kanssa meillä menee. Ja mikäs tuo D on, niin voi ei, se on taas semmoinen string bufferi, eli se oli semmoinen tarkemmin muisteltava juttu. Se on meillä tuolla mainissa. Ja siihen ne loppukin ne mainin muuttujat vetään tuohon laatikko meille. No sitten meillä on seuraavaksi siellä aliohma ali 1 ja ali 2, jossa ali 1 on a ja b, ja sitten ikioma lokaalimuuttuja d. Eli aliohmasta 1 löytyy a, b ja d nimiset muuttujat, joilla ei mitään tekemistä näiden globaalia a, b. Ne on ihan omia muuttujia. Eli tämä löytyy sieltä alitä. Miksi mulla tuolla lukee? Onko jompikumpi kuva eri paikasta nyt otettu? Voi ei. Miten ne voi olla eri tekstit? Nyt meni sekaisin. Tätä mä oon tekemässä. Tää näyttää hyvältä. Tuo näyttää huonolta, mikä tuolla on. Mäpäs vaihan tuonne. No, projektori tuonne. Mun pitää laittaa tää mun näppis vähäksi aikaa tolle tälle, niin mä saan täällä vaihtaa tän. Onko se nyt sama? Joo, 21 rivillä on se B:n kanssa oleva ongelma. No niin. Elikkä ali 1 oli se, mistä löytyi nuo muuttujat. Noin. Ja siellä ali ykkösessä ei ole muita muuttujia, niin mä voisin taas vetää tänne raamit, että siinä on ne ali ykkösen muuttujat. No sitten meillä on tuo aliohma 2 tuolla, missä on string buffer, no tai merkataan tähän ali ykköseen vielä, että mitkä näistä on pahoja juttuja. Eli tuo a on string buffer, eli olioviite, sen kanssa oltava tarkkana. B on kokonaisluku, sen kanssa pärjätään. D on kokonaisluku, sen kanssa pärjätään, ei mitään hätää. Ali kakkosessa on muuttuja nimeltä A, joka on string buffer. Oho, tääpäs on himoa kirjoittamaan Ali siihen, kun on A kerran tehnyt. Ja sitten siellä on B, joka on kanssa tommonen hankalampi juttu. Ja sitten siellä rivillä 14 löytyy sieltä Ali kakkosesta C. Ja muuta meillä ei oikeastaan tässä olekaan. Ja sitten mä voisin taas tuosta raamittaa nuo, niin siinä meillä on melkein ne, mitkä vaikuttaa tähän homman kulkuun. Mä ehkä keskitän tuosta nuo, niin no eikö se keskitä niitä, eikö tuo keskittää ne vaakasuunnassa noin. Niin ehkä helpompi lukea ja tuskin noiden tarvitsee olla niin leveitä. No sitten meillä tulee tänne ennemmin tai myöhemmin vielä kekoa. Ja nyt lähdetään tekemään tätä ohjelmaa. Elikkä oikeastaan tämän ohjelman ensimmäinen askel, mikä se suorittaa, niin on mahdollisten globaalien muuttujien alustus. Elikkä ensimmäinen rivi, mikä täältä tehdään, niin on tuo rivi 01, mistä se ei näköjään tykkää kirjoittaa 01, jos mä laitan siihen lainausmerkkiä. Ja mä voisin tähän kirjoittaa vähän, että mikä se rivi on. Se on tuo rivi statiik ja niin edespäin, mutta ajan säästämiseksi en kirjoita niitä koodirivejä tuohon sen enempää. Mitä tapahtuu, kun ne globaalit muuttujat syntyy, niin ne on siitä erilaisia kuin kaikki muut muuttujat, että niistä luvataan, että ne syntyy nollana. Eli siellä oli meillä se A, kokonaisluku, kun se syntyy, niin se syntyy nollana. C, kokonaisluku, kun se syntyy, niin se syntyy nollana. Se on erikoislupaus, että ne staattiset muuttujat syntyy nollapittejä täynnä. Ja nyt se nollapittejä täynnä tarkoittaa sitten sitä, että kun meillä syntyy sitten tämmöinen olioviite, niin se on täynnä nollapittejä, eli tarkoittaa, että se on se äsken katsottu nullviite, eli tuo B on sitten syntytilanteessaan tuommoinen. No sitten se meidän ohjelmahan oikeasti niin aloittaa pääohjelmasta, eli ensimmäinen rivi, mitä oikeasti suoritetaan, niin on tuo pääohjelman rivi string builder ja niin edespäin. Ja siellä meillä sitten tapahtuu jotakin. Eli mitä tapahtuu sillä rivillä 21, siellä lukee, että string buffer D on new string buffer. Ja sehän tarkoittaa sitä, että new menee ja varailee muistia innoissaan. Paljonko se varailee muistia, niin se varaa sen verran muistia, paljonko string builder tarvitsee. Sen jälkeen se kutsuu sitä string builderin alustajaa, ja string builder alustaa sen sillä tavalla, kun se haluaa se alustaa. Eli tässä tapauksessa me ei viedä sille mitään parametrina, niin se alustaa itsensä tyhjäksi merkkijonoksi. Ja sen jälkeen sitten se palauttaa meille viitteen siihen, joka me sijoitetaan tuohon D-hen. Se nyt palauttaa viitteen, että tostahan varasin sille muistia. No, leikitään tässä meidän leikissä sitten sillä tavalla, että se ny olisi varannut tästä kohti sen muistin. Se varaa sitä kekomuistialueesta. Ja mä merkkaan tänne tämän nyt sillä tavalla, että N1. Tämä nyt pitää lukea sillä tavalla, että se on ton nyyn ensimmäinen muistinvaraus, mikä se on tehnyt. Mä vaan nyt keksin tuohon jonkun nimen. Sehän siellä yhdessä leikissä se oli meillä 9010 ja niin edespäin, että se, mistä se varasi, niin ei mistään tiedetä, eikä se meitä oikeastaan kiinnostakaan. No se, mitä meidän pitäisi niin kuin loogisesti saada piirrettyä, niin meidän pitäisi saada piirrettyä nyt, että tällä 21 rivillä tämä D, pääohjelman D rupeaa osoittamaan tuolla keossa tuohon paikkaan. Ja helppohan se tälleen on piirrellä tässä, mutta tässä Excelissä sille, että se pysyisikin tuossa, niin pitäisi opetella käyttämään tätä Excelin piirtotyökaluja, mitä mä en osaa käyttää. Niin mä nyt teen sitten vaan sillä tavalla, että mä merkkaan, että tämä pääohjelman D tuon tempun jälkeen osoittaa tuohon ensimmäiseen nyllä varattuun. Mä käytän tässä merkintää et tarkoittamaan, että se nyt osoittaa tuonne. Onko tämä et väärin valittu merkintä, niin tämä on tasan sama merkintä, mitä C tulee käyttämään. Sitten kun jatkokurssilla katsotaan sitä C:tä, niin C:ssä tämä sama asia sanotaan nimenomaan tällä tavalla, että otetaan ton muistipaikan osoite. Eli aina kun mä kirjoitan tänne et N1, niin se tarkoittaisi sitä, että teidän pitäisi pistää viiva tuosta tuonne, missä se N1 on. Ja miten se oli alustunut, niin se oli alustunut meillä tyhjäksi merkkijonoksi, minkä mä nyt merkkaan tähän tolle, että siinä on hipsut vastakkain, mikä ei ole ihan koko totuus asiasta, koska oikeasti siellä ei ole mitään merkkiä. Se tarkoittaa oikeasti, että se on ihan tyhjä se string builder. No sitten meillä on sillä 21 rivillä toinenkin asia, eli siinä oli se puolipiste ja B on new string builder. Ja silloin se tarkoittaa taas sitä, että se ny menee rynnistämään varaa uutta muistia, ja tuosta kohti se nyt sai muistia. Ja sitten se string builderin muodostaja alustaa sen tyhjäksi merkkijonoksi, koska sille ei ole mitään merkkijonoa pyyty tekemään. Ja sitten se ny palauttaa meille tiedon, että hei, tuosta sain muistia, mihin me sen sijoitetaan, mitä se ny palauttaa, niin me sijoitetaan se siihen B:hen. Eli nyt tuon jälkeen tuo B osoittaa siihen toiseen nyylä varattuun. Okei, tuo on tilanne se ensimmäisen rivin jälkeen, mitä meillä on. Me voitaisiin nyt sitten kokeilla sillä debuggerilla, että miltä se näyttää täällä niin kuin liveenä, eli laita sen breakpointin sille riville 21 ja ajan tämän nyt tämän ohjelman sitten siihen riville 21, josta mä voisin tuota vähän nyt supistaa tuosta ja isontaa tuota ja ottaa tuolta pois mun vanhat botsit, mitä siellä on ollut. Eli toisessa, kun me ollaan rivillä 21, niin tämän mielestä siellä ei näy muita muuttujia kuin tuo args, mikä on tämän pääohjelman parametri, mitä me ei käytetä missään tilanteessa hyväksi tässä. Mutta täällä oikeasti näkyy myös nyt ne globaalit muuttujat, jotka mä voin lisätä tänne botsiin, eli siellä näkyy se globaali muuttuja A, joka on nolla, niin kuin äsken katsottiin. Siellä näkyy se globaali muuttuja B, joka on nulli, niin kuin sovittiin äsken, että staattiset muuttujat on alustettu nulleiksi. Siellä on se globaali muuttuja C, mikä on kanssa nolla. No, sitten kun mä teen tämän rivin 21, tuik painetaan tuolta, että step over, niin suoritan tuo 21, niin sen jälkeen täällä lukee, että tämä D osoittaa nytten, tai viittaa tuohon 393 paikassa olevaan olioon. Eli nyt se N1 tässä leikissä olisi nyt sitten 393. Toisen kerran, kun ajatte, niin sillä on joku muu arvo. Miten se näkyy täällä? Niin se näkyy täällä sillä tavalla nyt, että se D viittaa string bufferiin, jossa on nolla kappaletta merkkejä. Sitten siellä on vielä sillä tavalla, että siinä string bufferissa on se string bufferiarvo, joka on tukkukirjaimia, joita on nyt siellä 15 kappaletta. Ja niin kauan aikaa, kun mä pysyn alle 15 kappaleen, niin se string bufferi voi tyytyväisenä noihin paikkoihin laittaa sitä. Eli tämä string bufferi syntyessä on varaa nyt näköjään, anteeksi 16, koska alkaa nollasta ja viimeinen on 15. Eli syntyessä se string bufferi on varannut itsellensä 16 merkkiä. Sitten, jos mä laitan sinne 17 merkin, niin sen jälkeen se string bufferi käy varaamassa itsellensä lisätilaa, todennäköisesti 16 tavua lisää, ja rupeaa sinne jatkaa niitä uusia merkkejä. Ja tämä countti muuttuu siellä koko ajan. Te voitte kokeilla täällä debuggerissa, kun string bufferia muuttelette, että miten tuo countti muuttuu ja miten tämä value siellä muuttuu. Mutta noin asian seuraamisen kannalta se on lievästi hankalaa aina tämmöinen, kun täällä ei niin kuin näy mitään muuta kuin, että tämä D on vaan tuommoinen. Me ei nähdä sitä sisältöä. Me voidaan sen verran huijata debuggerissa, että me katsotaan, että mitä siellä asustaa oikeasti siellä string bufferissa. Eli mä voisin tänne sanoa vaikka, että d.toString, niin silloin mä näen, että se on tyhjä merkki, on se d:n sisältö. Ja samalla tavalla tämä b oli meillä string bufferi, eli mä voin katsoa senkin toStringinä, että ja sielläkään ei ole mitään, eli se näkyy tyhjänä merkkiä, no, mutta kohta sillä näkyy jotakin, tehdään jotakin. Okei, eli tuommoinen on se tilanne sen rivin 21 jälkeen. Eli meillä on varattuna kaksi tyhjää merkkiä nuo täältä, ja B osoittaa toiseen, ja tuo pääohjelma oma muuttuja osoittaa toiseen. No sitten me tehdään rivi 22 sieltä, jossa lukee, että A:han laitetaan ykkönen ja niin edespäin. Niin mitä silloin tapahtuu? No silloin tapahtuu se, että A:han laitetaan ykkönen. Eli tuohon tulee ykkönen. No sitten meillä samalla rivillä on vielä, että laitetaan B:hen kakkonen. Ja nytten unohdetaan siitä se, että mitä tuo set tekee, vaan sovitaan, että se tekee hommansa. Eli nyt kun siinä on sanottu, että laitetaan B:hen kakkonen, niin sehän tarkoittaa sitä, että lähdetään kuikuille, että minnekä se B osoittaa, ja aha, B osoittaa tuonne, ja sinne käsketään laittaa se kakkonen. Ja se jää nyt sen string builderin ja muiden hommaksi, eli tuolla on nyt sitten tästä lähtien merkkijono kakkonen. Koska se on merkkijono, niin ehkä mä merkkaisin sitä tuossa tuolla tavalla, että muistetaan, että se on merkkijono. Väärälle riville kirjoitin, piti kirjoittaa, tälle 22 rivillä tapahtuu se, että tuonne laitetaan kakkonen. Sitten meillä lukee 22 rivillä, että C-hän laitetaan kolmonen, tuohon laitetaan kolmonen. Sitten meillä lukee, että D-hän laitetaan nelonen. No D oli niitä, mikä tartti olla tarkkana, eli se oli tämä olioviite tuonne, eli mennään kattoon sinne, ja sinne me tökätään se 22 rivillä, eli tuonne tökätään nyt sitten se nelonen. Noin. Eli 22 rivin jälkeen tilanne pitäisi olla meillä tuommoinen. Ja senhän te voitte tarkistaa debuggerilla, jos tässä usko meinaa hiipua. Eli A on ykkönen, B tulkittuna merkkijonoksi on kakkonen, D tulkittuna merkkijonoksi on nelonen ja C on kolmonen. Noin. No seuraavaksi me lähdetään alijohmaa ykkönen ja viedään sinne parametrina D ja C. Ja mitä se nyt tarkoittaa, niin samalla tavalla kuin äsken katsottiin, niin oikeasti se alijohmakutsu tarkoittaa sitä, että se laittaa se Java virtuaalikone sinne pinoon nyt sen D-arvon ja sen C-arvon. Ja sitten se alijohma ykkönen ottaa ne sieltä pinosta vastaavassa järjestyksessä. Eli rivillä 23 lähdetään alijohmaan ykkönen tässä ja sinne viedään parametrina. Ensimmäiselle parametrille annetaan arvo D, eli alijohma ensimmäinen parametri oli meillä A siellä esittelyssä, ja sille annetaan arvo D. Mikä se D meillä on? No D on meillä tuo etän ykkönen. Loogisesti tarkoittaa sitä, että koska tämä D osoittaa tuonne noin, niin sitten tämä alijohma A, koska se saa saman arvon, niin se alijohman Akin osoittaa sinne täsmälleen samaan paikkaan. Eli nyt meillä on tilanne, missä se alijohma pääsee osoittaa sen samaan muuttujaan, ja tämän ansiossa se alijohma pääsee muuttamaan sitten sitä muuttuja-arvoa, jos se haluaa. No sitten meillä oli toinen parametri siellä, eli sille alijohma ykköselle viedään myös C. C on kolmonen. Ja se sijoitetaan se alijohman toiseen parametrimuuttujaan, eli tuohon. Ja nyt jos ollaan oikein tarkkoja, niin näitä muuttujia ei ole missään tapauksessa ollut olemassakaan ennen kuin me tultiin tuohon kohtaan. Ja ei muuten ollut rivillä yksi, ei ollut pääohman muuttujaa olemassa. Se tuli vasta sitten, kun me sitä pääohmaan päästiin. Ja täällä alijohmassa kaksi me ei olla vielä meinattu käyäkään, eli niitä ei ole olemassa. Tuolta keosta ei ollut noita asioita otettu, niin niitäkään ei ollut tuossa. Ja itse asiassa tätä alijohman D:tä ei ole vielä olemassa, koska me ei ole päästy niin pitkälle tässä. Eli nyt kun me lähdetään sitä alijohmakutsua tekemään, niin siinä kutsuyhteydessä tulee nämä alijohman parametrit. Sitten me mennään sinne alijohmaan riville 03. 03 rivillä, millä sitten on se private static ja niin edespäin. Ja nyt tehdäänkö tämä sijoitus nyt noihin tässä vai tässä rivillä, niin se nyt on pikkasen, että kuinka se haluaa tulkita. Että oikeastaan se voitaisiin ajatella sillä tavalla, että 23 rivillä ne kaksi arvoa pistettiin pinoon ja 03 rivillä ne otetaan niihin vastaaviin muuttujiin. Eli yhtä oikein voisi olla kirjoittaa nämä kaksi sijoitusta sitten tuohon 03 rivillekin vasta. Ja sielläkään ei vielä ole tuota olemassa. Sitten me tullaan riville 04 alkusulku. Mä en tiedä, miksi mä oon kirjoittanut se eri riville. 05, siellä tapahtuu oikeasti vasta jotakin. Eli 05 rivillä meillä lukee sitten, että alijohman lokaali muuttuja D. Niin nyt se D alkaa elämään, mutta kun se D alkaa elämään, niin me ei tiedä, mikä arvo sillä D:llä on. Java pitää huolen, että te ette voi käyttää koskaan tätä tuntematonta arvoa. C:ssä te voisitte käyttää valitettavasti arvoa, että te olette luonut muuttuja, mutta ette ikinä ole sijoittanut siihen mitään, ja sitä voisi käyttää, ja siitähän ei kivaa seuraisi. Rivillä 06 meillä lukee sitten, että D on kutsutaan sitä alijohmaa I arvolla A, Ja nyt sovitaan, että me tiedetään, mitä tuo I tekee. Eli I teki sen, että katsotaan mihinkä tuo A viittaa tuonne N1, eli tuohon. Ja I teki sen, että se otti siellä olevan arvon, palautti sen kokonaislukuna, eli se palauttaa nelosen meillä. Eli nyt se tämä palauttaa meille nelonen, kun se käy kysymässä tuolta, että paljon se on se arvo siellä, ja se sijoitetaan D-hen, eli ton tuloksena sitten meillä pitäisi tuolla olla nelonen. Ja käydäänpäs vähän steppailemassa, että meneekö tämä asia sillä tavalla. Nyt painan tuossa kohti step into, eli jos painan siis step over, niin se menisi ohi tuosta aliohjelmasta, painan step into, niin se hyppää sinne aliohjelmaan. Ja tämä nyt tämä debukkeri ei näytä meille niitä väliaskeleita siinä, että me tultiin oikeasti ensi riville 0,3 ja siitä sitten tuo 0,5 ja 0,6 rivi. Ja sen takia teille voi joskus käydä sillä tavalla, että kun te yritätte laittaa breakpointtiin johonkin kohti, niin se ei pysähdy siihen, koska se ei ole tavallaan semmoinen rivi, mihinkä tämä niin kuin oikeasti tämä ohma tulee. Eli sen takia tässäkin ohmassa se varmin paikka, jos tähän aliohmaan haluaisi breakpointin laittaa, niin se on tämä ensimmäinen rivi, missä tapahtuu jotakin. Tuo katsottiin, mitä se tekee, eli ton mä menen step over, kun mua ei kiinnosta se iin toiminta tässä nyt. Eli nyt sen jälkeen pitäisi olla, että tämä aliohman oma D on saanut arvon 4, niin kuin täällä näkyykin. Ja tälleen jatkatte tätä eteenpäin koko ohjelman läpi. Siinä luentomonisteessa on nyt nämä askeleet käyty tästä esimerkistä, ja sitten teillä on siinä luentomonisteessa toinen samanlainen esimerkki, minkä voitte treenin vuoksi tehdä, että saatteko saman tuloksen, ja sitten on teillä tämä demotehtävä, jossa on tarkoitus sitten tämä ohjelma käydä läpi ja katsoa, mitä sitä tulee. Siihen ette tarvitse sitä debukkeria, ei missään tapauksessa tarvitse debukkeria, mutta jos haluatte siinä rinnalla mennä sitä debukkerilla, niin voitte mennä sitä rinnalla debukkerilla ja katsoa, että ootteko te oikeassa koko ajan vai ei. Ja treenata sitä niin kauan, että te osaatte tulkita oikein sitä, että mitä se aliohjelmakutsu tarkoittaa, mitkä muuttujat näkyy missäkin kohti. Eli nythän tämä, esimerkiksi tässä tämä tarkoittaa sitä, että tässä on kaksi globaalia muuttujaa, B ja C. Ja tässä tapauksessa, kun puhutaan C:stä, niin täällä aliohjelmassa ei ole omaa C:tä. Eli silloin tämä C tarkoittaa tuota. Täällä aliohjelmassa puhutaan B:stä. Täällä on globaali B, mutta tällä aliohjelmalla on oma B. Eli se, mitä lähempänä se on, niin se on se, mikä niin kuin sille aliohjelmalle näkyy. Eli itse asiassa tämän aliohjelman ei ole kovin helppokaan tässä tapauksessa päästä käsiksi tuohon globaaliin B-hen, koska tämä B tarkoittaa nyt tuota B-tä tuossa tapauksessa. Mutta jos sillä ei olisi tätä omaa B-tä, niin silloin se tarkoittaisi tuota B-tä. Eli näiden kanssahan me sitten oikeassa ohjelmassa puljataan paljon, että, ja erityisesti olioiden tapauksessa, että jotkut muuttujat on sen olion jonkun metodin parametreja, jotkut muuttujat on se olio omia attribuutteja, saattaa huonossa tapauksessa olla vielä niitä staattisiakin attribuutteja, joita ei toivottavasti oikeasti paljon tarvita, ja niin edespäin. Eli näiden treenien pitäisi antaa teille sitä ymmärrystä siinä, että mikä näkyy mihinkäkin kohti ja minkä muuttaminen vaikuttaa mihinkäkin, ja sen te näette siitä, kun te menette tuon pätkän tuossa kokonaan läpi. Sitten voi olla ihan fiksua tehdä tänne reunaan niin kuin laskutoimituksia itsellensä jemmaan. Vaikka laskee tänne tämmöisiä, että 3 + 3 = 6. Että jos teillä tuossa kohti lukee tentissä 7, niin se on siitä kohti armottomasti virheitä. Jos teillä tässä kohti lukee, että 3 + 3, eli nähdään, että te olette ottanut tuon kolmosen ja yrittänyt laskea ne yhteen, että olette ymmärtänyt, mitä pitää siinä ottaa, ja tuohon kirjoittanut 7, ja tuohon 7, niin se on selkeästi pienempi virhe, koska se menee teidän alakouluopettajan piikkiin silloin se virhe. Eli kannattaa tehdä tänne näitä välivaiheita, millä sitten korostaa sitä, ja itselläsäkin voi jopa olla, että huomaa sen laskuvirheen itsekin tuossa, kun sen tekee. Siellä ekoissa demoissa joku kysyi, että olisiko näitä pitänyt perustella. kun johonkin antoi vaan pelkän vastauksen, niin se ilman muuta kuuluu tänne maailmaan, että kaikki pitää perustella. Okei, sitä kantsii treenata. Siitä on se varma 6 pistettä tulossa sitten tentissä, kun tämän osaa tehdä. Ja sitten kun on demoista 6 pistettä kasassa, niin sitten on jo käytännössä läpi päässyt kurssista sillä vaivalla. Tuolla on yksi kysymys demotehtävässä 3, mitä tarkoittaa EPS. Missä siellä on meillä EPS? Tuossa. EPS tarkoittaa pikkuriikkinen. Eli tämän tehtävä IDIS on semmoinen, että jos me puhutaan reaaliluvuista, niin ne reaaliluvut ei ole ikinä justiinsa. Ja jos me haluttaisiin katsoa esimerkiksi tässä aliohjelmassa, on tarkoitus katsoa, että jos me ollaan saatu joku luku, että onko se negatiivinen luku, positiivinen luku vai 0. Ja kun se reaaliluku ei ikinä laskutoimituksen tuloksena voi tulla tasan 0, tai äärimmäisen harvoin tulee 0, kyllä se voi tulla, mutta todennäköisyyssähän 0 on aika pieni. Eli sen takia on sitten mielekäs tehdä kysymys, että jos meillä on 0 tuossa, ja sitten meillä on joku pikkuriikkinen epävarmuusväli tässä, eli me ollaan tuosta 0 miinus epsilonin verran, tuohon yritin piirtää miinus epsilonin, ja tuossa on plus epsilon. Eli jos me ollaan nytten tällä välillä, niin silloin me ollaan semmoisella epävarmuusvälillä, että me ei voida tietää, että onko se luku nytten positiivinen vai negatiivinen vai 0, niin tulkitaan, että kaikki ne luvut, mitkä on siinä epävarmuusvälin sisällä, niin ne on 0, ja ne luvut, mitkä on tuolla puolella, eli selkeästi pienempiä kuin tuo epävarmuusraja, niin ne on varmasti negatiivisia lukuja. Ne, mitkä on tuon viivan tuolla puolella, on varmasti positiivisia lukuja, ja nämä muut sitten tulkitaan 0. Ja nyt tätä hyväksi käyttää me voidaan tehdä sitten semmoinen, että onko luku sama kuin toinen luku, eli jos me halutaan tietää, että onko A sama kuin B reaaliluvuista, niin me esitetäänkin se kysymys, että onko A miinus B 0. Ja kun me ei sitä voida suoraan katsoa, niin kysytäänkin esimerkiksi tällä aliohjelmalla, että onko A miinus B tuon epsilonin tarkkuudella 0. Paljonko tämä epsilon on, niin se riippuu siitä, että mikä teidän niin kuin se aineisto on, mitä käytätte. Jos teette lämpötilaa mittauksia, niin se voi olla vaikka 0,2 astetta tai jotakin voi olla se epsilon, koska semmoisesta elohopeamittarista niin ei paljon tarkemmin pysty lukemaan. Tai se voi olla 0,5 se, että mitkä tulkitaan, miinuspuolesta puoleen tulkitaan niin kuin 0 asteeksi. Jos te teette mittauksia jollakin mikrometrillä, niin silloin se voi olla sadasosia tuo epsilon. Eli se riippuu siitä, että mistä te saatte sitä dataa. Mikä on tuo epävarmuusväli tuossa. Eli oikeastaan lopputarve on meillä se, että pystytään testaamaan reaalilukuja. Ja sen lähtökohta on se, että pystytään tunnistamaan riittävän likellä 0 olevat asiat. Eli siellä matikan kurssilla, kun puhutaan epsilonista, niin se ei tarkoita mitään muuta kuin pikkuriikkistä. Se, että kuinka pikkuriikkinen se on, niin se ei oteta kantaa siihen, kunhan se on pieni. Joo, muuta. HTTPTTT. Mitäs tuo tarkoittaa? No joo, jakaa sieltä. Jatketaan eteenpäin. No sitten monistessa on puhuttu tuossa testaamista ja sitähän katsottiin eilen hyvin tarkkaan ja äsken katsottiin sitten sitä graafista testaamista ja sitten ruvettiin tekemään viimeksi näitä olio-ohmoja ja tehtiin sinne kissoja ja koiria siinä perinnän kohdalla, koska tässä mun ensimmäisessä aikaesimerkissä niin mä yritin joskus tehdä perintää tähän aikaesimerkkiin, mutta se kävi aika teennäiseksi. En mä sano, että se kissa ja koirakaan hyvä perintäesimerkki, mutta vielä huonompi se oli tähän aikaesimerkkiin periä tätä. Koska meidän pitäisi pystyä sanomaan siinä perinnässä, että joku on jotakin. Kissa on eläin. Että sitten jos me aikaluokasta peritään jotain, niin meidän pitäisi sitten pystyä sanomaan, että se on aika. Ja se, mikä se semmoinen on, niin se ei tule sitä oikein luonnollisesti. Mutta lähdetään jatkaan tätä meidän aika-esimerkkiä täällä. Tapetaan tämä depukkaus, mikä meillä on menossa. Mennään tuonne javaan. Sammutellaan tätä ylimääräiset jutskat poikkeen. Ja tämän verran oli saatu kirjoitettua sitä meidän aika-esimerkkiä silloin. Eli me haluttiin, tavoite oli se, että me voitaisiin tehdä tämmöinen aika oli, jolle voitaisiin sanoa syntyissä, että sä oot 12.15 ja toinen oli jo, mille voitaisiin sanoa, että se on 12.45. Niitä ehkä jollakin tavalla voitaisiin tulostaa, kuten tässä on tulostettu. Ja tämä tulostaminenhan tarkoitti sitä, että se olio muuttuu merkkijonoksi. Ja sen takia sitten me tehtiin itse tänne meidän olioon toString-metodi, joka jollakin tavalla se muutti merkkijonoksi. Ja sitten meillä oli oliolla nämä omat attribuutit, ja nämä omat attribuutit hyvin mielellään laitetaan aina privaateiksi. Eli jos mä oon olio ja mulla on jotain jutskia, niin ne toivottavasti ei ole semmoisia, mihin muut pääsee ainakaan ilman lupaa koskemaan, ja sitä me yritetään tällä privateilla tehdä, että kukaan ei koske tähän mun tunteihin, jos en mä anna lupaa. Eli tässä tapauksessa mun tunteihin voi koskea sillä tavalla, että kutsuu tätä lisää aliohmaa. Ja nythän tässä on semmoinen kiva, että nyt tuo aika ykkönen on ton jälkeen nähtävästi tuolla tavalla. Ja nyt jos mä teen täällä jotain hölmön näköisiä, vaikka lisään sinne 180 minuuttia, niin tuon ei pitäisi mennä tuo aikaolion tuosta yhtään rikki, vaan jos mä lisään 180 minuuttia, niin se on 3 tuntia, eli se aikaolio säilyy edelleen hyvän näköisenä. Ja tuo oli sitten oliolta toivottava ominaisuus, että jos sen tehtävä edustaa tunteja ja minuutteja, niin sen tunnit ja minuutit olisi aina niin kuin järkeviä. Eli ei olisi toivottavaa, että tämän olion tunnit pääsisi nyt vaikka pärähtään 75. No, onko meillä tällä hetkellä tässä oliossa mahdollisuutta saada tänne jollakin tavalla minuutit vaikka 75? Että onko tämä valmis nyt tämä meidän olio? Ei, koska täällä muodostajassa on vielä meillä vähän vaaran paikka, koska täällä mä pistän suoraan tänne minuutteihin jotakin. Eli jos mä sanon tälle oliolle, että saat 12.75, ja se tuossa tulostetaan, niin mä saan tilanteen aikaiseksi, että tämä olio ei niin kuin tavallaan toteuta sitä, mitä siltä toivottaisiin, että se on aina järkevässä tilanteessa. Ja hyvä olio ei päästä tilannetta ikinä tämmöiseksi. Ja nyt jos meillä on siellä tuommoinen muodostaja, niin oikeastaan se on sitä muodostajan velvollisuus katsoa, että huonosti ei pääse käymään. Ja sen takia mä voisin tässä tehdä semmoisen huijauksen nyt, että mä kutsusin tässä lisäaliohmaa, tätä omaa lisäaliohmaa, lisäisin siihen 0 minuuttia, koska tuo lisähän tällä näppärästi jakaa sitten ne minuutit niin kuin tunneiksi ja minuuteiksi, eikä mene koskaan väärin. Eli tuolla mä voisin periaatteessa korjata, että joku yrittäisi sanoa, että aika on 12.75, niin se silloin tarkoittaisi, että se on 12 tuntia ja 75 minuuttia siihen päälle, eli silloin se olisi 13 tuntia ja 15 minuuttia. No, tämä on lievästi teennäisen oloinen juttu, että mä lisään sinne 0 minuuttia. Ja sen takia ehkä mieluummin, kun tehdään tolla tavalla, niin koitettaisikin tehdä sillä tavalla, että tehdään sinne yksi ainut metodi, jonka tehtävä on tässä tapauksessa valvoa, että asiat ei mene pieleen. Eli tehtäisiin tänne meidän luokkaan metodi aseta, jonka homma on pitää sitten se, että se on kunnossa, ja nyt mä sitten ajan säästämiseksi varastan se aseta täältä koodista, kun mulla on sillä hienot testitkin kirjoitettuna. Noin. Eli samalla nähdään, miten olioita testataan. Eli nyt tämän aseta-tehtävä olisi semmoinen, että vaikka mä yrittäisin tänne kuinka hölmöjä saada, niin tämän pitäisi pitää huoli, että tänne ei tule vääriä arvoja. Eli nyt mä luon ajan, kokeile asettaa sinne 12.15, kato minkälainen se on merkkijonona hienosti, 12.45, minkälainen se on merkkijonona hienosti, eikö 15.45. Sitten yritä laittaa hölmöjä arvoja, eli 49 tuntia taaksepäin tästä ja 125 minuuttia vielä siitä taaksepäin, niin sitten se olisi tuommoinen kelloaika, mutta olisi kuitenkin järkevä aika. Eli tehtäisiin sitä asetasta sitten semmoinen, että ne mahdolliset ylimääräiset minuutit, mitä tuosta tulee, niin pistetään tuntien puolelle. Muutetaan ne minuutit sitten 60 jaolliseksi. Ja sitten tämä aseta on tehty vielä sillä tavalla, että se kertoo, että paljonko sieltä tulee vuorokausia ylite. Eli tuosta voisi esimerkkinä ottaa vaikka semmoisen, että jos laittaisin vaikkapa 23.70 kelloajaksi, niin silloin siitä tulisi 01.10, mutta tämä samalla kertoisi sitten meille, että siitä muuten tulee yksi vuorokaus liikaa. Noin. Mitä me voitaisiin käyttää hyväksi sitten, että jos me jossakin lisätään jotakin ja se menee naapurivuorokauden puolelle, niin me voitaisiin sitten tästä tietää, että nyt se pyörähti naapurivuorokauden puolelle. Tässä on semmoinen juttu, että mulla on päällä tuolla semmoinen, että tällä aliohmalla attribuutit H ja M, niin mulla on varoitus siitä, että ei kansis käyttää samanlaisia parametrin nimiä kuin mitä on aliohma-attribuutit, ja siksi se uikuttaa mulle tuosta. Ja mä ehkä tähän teen nyt sitten renamein. Ja mikähän noiden arvo nyt sitten olisi, Alt-Shift-R, niin laitetaan nyt se on HH sitten. Ei nyt kovin hyvää mielikuvitusta, mutta nyt se on HH. Ja tuo on sitten MM. Niin ei paha valita mulle siitä. Koska se on yksi tapa välttää virheitä, että ei käytä samannimisiä muuttuja-arvoja kuin on attribuutin arvot. Tuo äskeinen sotkupöytätesti osoittaa hyvin sen, että jos meillä on samannimisiä muuttuja eri tarkoituksessa, niin on hyvin helppo mennä sekaisin, mitä tapahtuu. Eli nuo tulee parametrina, niitä pyöritellään tässä pitkä aikaa ja niille saadaan laskettua lopulta järkevät arvot, mitkä on varmasti rajoissa ja sitten ne vasta laitetaan sinne meidän tunteihin ja minuutteihin. No niin, eli sitten me voidaankin tämä meidän muodostoja korvata sillä, sitten me voidaan tämä meidän lisäperiaatteessa korvata sillä, nimittäin sanotaan vaan, että aseta nämä omat tunnit ja omat minuutit, joihin on lisätty tuo lisäminuutit. Noin. Ja meillähän voisi olla täällä tälle lisälle testitkin olemassa. Kirjoitetaan nyt yhdet testit sinne. Eli täällä voisi olla testi, että meillä on aikaluokka A, joka on alustettu sillä tavalla, että se on new aika 12.15, ja sitten kun me sanotaan sille A:lle, että lisäähän A:lle, että lisäähän ittees vaikka 50 minuuttia, niin silloin se A pitäisi olla merkkijonoksi tulkittuna sen jälkeen se pitäisi olla 13.05. jos sen väärin laskenut. Noin, ja sitten voitaisiin ajakin ne testit läpi, että toimiiko tämä. Oikeastaan olisi pitänyt ajaa ne testit läpi ennen kuin mä tein tämän muutoksen tuosta asettamisesta. Ja nyt tulee sitä aika tämä tyypillinen virhe, minkä siellä voitte saada, kun kokeilette sitä COM-testiä, että se sanoo teille, että no G-unit test found, ja tämähän johtuu siitä, että ei olla muistettu lisätä tänne projektin propertiisiin sitä, että tässä käytetään sitä JUnitia, eli tuonne build path, eli kun tämä rakennellaan tämä ohjelma, niin silloin sinne pitää muistaa laittaa myös se JUnitti mukaan, mistä nyt on sen verran elämä helpottunut, se laittaa valmiiksi tuon J-Unit 4. Ja mitäs muuta virhettä mä sinne sain töhellettyä? Nyy-aika. Mulla näköjään tuossa koodissa, minkä mä tuohon tempasin käyttöön, niin siinä testissä oli myös tämmöinen parametri tuon muodostaja, mitä mulla ei tässä koodissa ole. Eli joskus voi olla ihan mielekästä semmoinenkin tilanne, että mä nyt haluan vaan sanoa, että mulla on aika, mutta en nyt jaksa sanoa paljon se on. Eli haluaisin käyttää erilaista muodostajaa tuossa. Eli tässä tapauksessa tämmöistä muodostajaa, missä ei ole parametreja. Jos sen tekeminen on mielekästä sinne, niin tehdään. Eli tehdään vielä yksi muodostaja, joka on semmoinen, jolla ei ole parametreja. Ja tätä sanotaan oletusmuodostajaksi. Eli semmoista muodostajaa, millä ei mitään parametria, niin sanotaan oletusmuodostajaksi. Ja miten sen pitäisi alustaa itsensä, niin se varmaan sitten alustaisi tämä aika. Eli ajalle hyvin luonnollinen valinta olisi sitten, että jos ei sanota aikaa, niin se olisi vaikka keskiyö. Tai toinen erittäin luonnollinen valinta olisi sitten se aika, millä ei sanota paljon se on, niin se katsoisi sen täältä kellosta paljon se pitää olla. Mutta kun me ei vielä sitä kelloa osata katsoa, niin tyydytään siihen, että aika, millä ei sanota paljon se on, niin se on nolla. Vieläkö se jaksaa mulle valittaa jostakin? Nyy-aika. No, tuo oli ihan oma kirjoitusvirhe. Eli tuossa kun kirjoitin sitä testiä, niin sanoin tuolle ajalle, että 12.15, vaikka noihan sitä muodostajaa piti kutsua. Eli kokeillaan nyt uudestaan ne testit. Vieläkin saan sinne virheen aikaiseksi. Tuon on onnistunut kirjoittamaan kaksospisteen. Eli tämä on tämän komtestin ongelma, että tämä on ihan raakaa tekstiä tämä kommentti. Eli tästä ette saa sitä virheilmoitusta samalla tavalla kuin muuten saatte. Ja jos ei tämä olisi prototyyppi ja olisi joku fiksumpi kirjoittamassa, niin se voisi olla, että se java pistettäisiin tulkkaamaan myös täällä kommenteissa olevaa jutskaa, mutta kun meillä ei siihen riitä Eclipsen käyttötaidot, että osataisiin laittaa se, niin tuon kanssa joutuu elämään. Eilissä kysymyksessä oli, että onko komtestiä käytössä muissa yliopistossa? Ei, koska muissa yliopistossa testaaminen opetetaan siellä vasta vähän ennen kuin ne päästetään pois sieltä, eli ne ei ota sitä testaamista edes niin alussa. Miksei ne silti voisi käyttää sitä, niin sen takia tietenkään ei, koska ne ei ole sitä keksinyt, kuten tyypillistä. Et mä sanoisin, että te olette tässä niin kuin paljon edellä mitään muita paikkaa, missä testaaminen ei oteta niin alkuvaiheessa mukaan. No niin, nyt mulla olisi nuo testit tuolla. Mä saan punaista niistä testeistä. Minkä takia mä saan punaista? Eli 28 rivin testi, tämä expected. Niin, koska se meni vaan mutta testihän sen sanoo hienosti, että odotti 0,1 ja sieltä tuli 0,0. Eli nyt oikeassa oli se ohjelma, mikä se oli tehty, ja minä olin testiä tehdessä väärässä. Esimerkki taas siitä, että miksi tietyissä mielessä testejäkin pitää testata. Ja sitten ajetaan läpi ja vielä saadaan virhe. Minkä takia vielä sain virheen? But was 0. Minkälainen se mun tulostus oli? Mun tulostuksesta mä olin joskus ottanut tuosta pois tuon. Onko täällä paljon muita nollia, että kumpi siinä on oikeampi tapa tehdä? Se on noin sitten se aika, niin nyt se on vihreitä. Okei, eli tämä on yksi juttu, että meidän pitäisi valvoa tätä ohjelman sisäistä tilaa hyvin huolella, että siihen ei pääse niin kuin mistään kautta ei pääse tulemaan vääriä arvoja. Ja nyt ihannekäyttö olisi semmoinen, että siihen H ja M ei muuteta mistään muusta kuin tästä asetasta. Ja silloin me saadaan keskittyä, että tätä aseta kirjoitetaan niin huolella, että tämä ei ikinä tee virhettä. Ja kaikkialla muualla, kun kutsutaan sitä, niin meillä pienenee se töpeksimisen mahdollisuus. Eli nyt meillä on tuommoinen asettamismetodi tuolle attribuuteille. Ja jos minä saisin tehdä tämmöisen kielen, niin mä laittaisin tätä privaateekin kovemman tänne. Mä laittaisin tänne semmoisen, että tämän attribuutin esittelyyhteydessä saisi sanoa, että ainoastaan aseta alijohma saa koskea tähän. Se olisi musta sinne mun ihannekieli. Eli silloin me estettäisiin semmoinen, että vahingossa ei jotakin muuteta, koska se on yksi isoin ongelma, että vahingossa muutetaan jotakin, mitä ei ole tarkoitus muuttaa. Mutta sitä ei valitettavasti näissä valtaviran kielissä ole. Ja tämä private nyt sallii kaikkien tämän olion omien metodien muuttaa. Ja mikä pahinta, se tuutte huomaamaan, että private muuttuja saa muuttaa myös kaveri. Eli nyt kun me annetaan olio jollekin kaverioliolle, niin sekin saa muuttaa sen toisen kaverin private-attribuutteja, mikä kuulostaa aika hurjalta, mikä ehdottomasti pitäisi olla kielletty, mutta ei ole. Että tämä ei ole ihan vielä niin kuin loppuun asti valmis. Mä teen tänne kaveriksi nyt yhden apupääohjelman, eli mä teen tänne nyt uuden luokan, vaikka aika pää, minkä ainoa tarkoitus on, että mä saan tänne tehtyä nyt esimerkin asiassa, mistä tavaraa kirjoitetaan eri tiedostoon. Eli nyt täällä tulee pieni aika pääohjelma, jossa tuossa ei ole mitään käytössä noita argumentteja ja kokeillaan aikaluokkaa ja mitä täällä tehdään, niin tehdään nyt sitten yksi olio aika, ja jotta mä voin sitä aika käyttää täällä, niin mun pitää sanoa siellä, että aika pää. Minkä takia se ei tykkää siitä? Onhan se samassa pakkakessa. Pitäisihän se sen nähdä. Enhän mä vaan unohtanut siitä public pois siitä luokasta. En. Aika A on nyt aika 12.30. Noin. Se vaan ei näköjään tykkää sitä ennen kuin mä oon sitä ensimmäisen kerran kirjoittanut, että tuo oli ihan ton Java oma jutska. No niin, mikähän mulla on hyöty siitä, että se attribuutti H on private, niin se hyöty on siitä, että jos mä yritän tänne nyt kirjoittaa, kaveri yrittää täällä hyökätä ja kirjoittaa, että ajan tunnit on 4, niin tää sanoo siellä, että se ei ole näkyvissä. Eli se private tekee sitä, että nyt kukaan toiseen tiedostoon kirjoitettu ei pääse käyttämään sitä meidän attribuuttia. Javassa on mahdollisuus jättää se private kirjoittamatta. C-sharp oli musta parempi. C-sharpissa, jos jätätte private kirjoittamatta, niin se tarkoittaa samaa kuin private. Javassa, jos jätätte private kirjoittamatta, niin se tarkoittaa, että siellä on pakkakenäkyvyys. Eli se näkyy tuo H kaikille niille, jotka ovat kirjoittu samaan pakkakenimiseen tiedostoon. Te voitte milloin tahansa kirjoittaa mihin tahansa tiedoston, minkä niin pakkakeksi annatte aika.olio. Ja sitten se saa käyttää sitä H-ta. Eli se on musta tosi vaarallista. Se on musta hirveä näkyvyys, semmoinen Javan pakkakeen näkyvyys. Että siinä on minusta suunnitteluvirhe siinä kielessä. Mutta pistätte private sinne, niin olette turvallisella vesillä. Eli kukaan ei voi nyt teidän tietämättä muuttaa sitä. Tällä me pidetään huoli, että sinne ei tule niitä vääriä arvoja. No sitten joskus voisi olla ihan perusteltua, että joku saisi täällä, tämä nyt haluaisi tietää paljon tunnit on, mutta sitä ei minuutit kiinnosta. Ja se haluaisi täällä nyt tulostaa int tunnit. Se haluaisi tuolta ajalta kysyä, että paljon tunnit on. Mutta sehän ei saa sitä kysyä. No, aika.tunnit. Syso tunnit. Tämä haluaisi tämä, joka käyttää tätä meidän hienoa luokkaa, niin tietää ne tunnit. Okei, se ei saa tehdä, mutta mä voisin tehdä tänne sillä tavalla, että mä tekisin mun luokkaan metodin annahan tunnit. Annahan tunnit metodi tänne. Esittelisin tänne metodin public int get tunnit. Tää on Javaan tämmönen tyypillinen nimeämistapa, että jos mä jossain pöllöyksissä niin haluan antaa jonkin attribuutin arvon kaverille tiedoksi, niin sen metodin nimeksi kirjoitetaan get ja sitten se tähän olette tottunut jo sitä guita tehessä, että jos haluatte sieltä tekstistä ottaa sen tekstiloota sen teksti, niin silloin se metodin nimi on getText. Eli tälleen tämä on aika helppo käyttää, kun tottuu siihen, että kun mä haluan tietyn ominaisuuden, niin sen saa sitten get ja se. Okei, mitä tämä tekisi tämä alijohma, niin tämä ei tekisi mitään muuta kuin palauttaisi tuon tunnit. Ja dokumentoijan se tietysti, sille voitaisiin kirjoittaa testitkin, eli no nyt herää kysymys, että mitä ihmeen järkeä on tässä touhuilussa, että ensiksi hirveällä vaivalla mä tänne järkkään näitä attribuutteja piiloon ja sitten teenkin metodin, millä ne annan näkyville. Ja naapurin poika rientää tietysti kipittää ja sanoo, että eikö tässä paljon helpompi vetää public tuohon, niin ei tarvitse tehdä tuommoisia gettejä ja niin edespäin. Mutta mitä? Mikä on kuitenkin vielä se oleellinen ero? Eli sitä ei saa sitä minun attribuuttia kukaan edelleenkään muuttaa ilman, että minulla on täys kontrolli siitä. Sitä voi muuttaa tällä mun aseta-metodilla, mutta tässä me kontrolloidaan, että millä tavalla se muuttuu ja pidetään huoli, että jos sinne minuutteja muutetaan, niin se ei ainakaan pääse menemään niin kuin mielettömään asentoon. Tai mä voisin kieltäytyäkin tuosta. Toinen vaihtoehto olisi, että mä en tekisi mitään, jos tulee aseta 2370. Se on ihan miten mä tilanteessa niin kuin haluan sen tehdä. Tätä sanotaan saantimetodiksi. Ja se ei ole sama asia kuin sinkku lähtee illalla kaupungille, vaan sillä saa nyt tämän arvon tästä muuttujasta. Ja tämän saantimetodin kaverina sitten monesti on set-niminen metodi. Ja teidän pitää hyvin tarkkaan miettiä, että onko sen set-metodin kirjoittaminen mielekästä. Olioiden tarkoitus ei ole se ollenkaan, että oliossa on tietyt attribuutit ja jokaiselle attribuutille kirjoitetaan saantimetodit, get ja set. Ainoastaan semmoisille tapauksille, missä se on mielekästä. Eli oliossa voi olla hirveä määrä attribuutteja, mutta ulospäin se olio haluaa näkyä vain muutamalla ominaisuudella. Eli olion idea on siinä, että se on tämmöinen musta laatikko, mistä muiden ei kuulu tietää, mitä siellä sisällä on. Ne on nämä private attribuutit. Sinne on tiettyjä metodeja, millä sinne voidaan esittää kysymyksiä ja sitten se vastaa, se oli jo meille jotakin. Tässä tapauksessa meillä näitä kysymyksiä on esimerkiksi get h, aseta ja niin edespäin. Että semmoinen se oli jo lyhykäisyydessään on, että se on musta laatikko, mille voidaan pyytää jotain toimintoja ja sieltä ehkä saadaan jotakin pihalle. Mutta missään tapauksessa kaikkia attribuutteja ei mennä julistamaan setillä ja ketillä pihalle. Videohakemiston aikakoodit, kun ei toimi. Pitää tutkia. Oletteko varma, että ei toimi, sitten kun sen pistää käyntiin? Se oli ennen semmoinen, että se menee ensiksi niin kuin 00 aikaa, mutta kun se pistää käyntiin, se lähtee sitä aikakoodista liikenteeseen. Mutta pitää tarkistaa tuo. Kiitoksia, jatketaan viikon päästä tuosta.